Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Ustavni sud BiH privremeno stavio van snage zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i dopune zakona o republičkoj upravi.
Ustavni sud BiH sprovodi političke odluke usmjerene protiv interesa Republike Srpske, saopšteno iz vlade.
Dodik u Briselu sa Varhoeljem, Evropski parlament usvojio rezoluciju o BiH.
Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata u Srpskoj za 100 maraka.
Odbojkaši Srbije večeras protiv Slovenije u Liga nacije.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je na snazi od 28. juna ove godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je suspendovao na određeno vrijeme. Rješavajući po zahtjevu bošnjačkog člana predsjedništva Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i dopunama Zakona o republičkoj upravi, Ustavni sud je odlučio da privremeno stavi van pravne snage primjenu ovih zakona dok se ne donese konačna odluka o meritumu zahtjeva. Ovo je čista politizacija, ocjena je političke javnosti u Srpskoj, izvještava Radan Škipina.
U saopštenju izdatom nakon plenarne sjednice Ustavnog suda BiH se naglašava da ovakva odluka stupa na snagu odmah i da ne prejudicira konačnu odluku u ovom predmetu. Javnost u Republici Srpskoj je očekivala ovakvu mjeru Ustavnog suda, znajući iz dosadašnje prakse da je mehanizam preglasavanja srpskih i hrvatskih sudija od strane dvoje bošnjačkih i troje stranih sudija primijenjen i u ovom slučaju. Vlada Srpske sa žaljenjem konstatuje da je ova odluka donesena pod snažnim uticajem međunarodnih centara moći koji evidentno diktiraju mišljenje većine u Ustavnom sudu. U saopštenju vlade Srpske se dodaje da je ekspresnim udovoljavanjem zahtjevu bošnjačkog člana predsjedništva BiH, ali i otvorenim nagovještajima o tome kakva će biti odluka, Ustavni sud pokazao zabrinjavajući stepen nesamostalnosti i neskrivene pristrasnosti u odlučivanju. Vlada Srpske ukazuje da je donošenje zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima bilo motivisano nastojanjem da se zaštiti zdravlje stanovništva Republike Srpske u situaciji dok se zdravstveni sistem suočavao sa dramatičnim posljedicama nerazumne odluke Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, koja je u jeku pandemije koronavirusa ugrozila zdravlje pacijenata u bolnicama širom Republike Srpske. Da je Ustavni sud svojim odlukama i mjerama odavno zabasao u sferu politike, potvrđuje i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković, uz ocjenu da nije dobro što je ovakvu odluku u medijima najavio Kristijan Schmidt, čime je poljuljano povjerenje u rad samog suda.
Bojim se da Ustavni sud Bosne i Hercegovine se na neki način malo miješa i u politička dešavanja ovdje, ili direktno ili indirektno, i možda svjesno ili nesvjesno, ali u svakom slučaju je taj koji na neki način i utiče na politička dešavanja, što on nikako ne bi trebao i ne bi mogao.
U Bosni i Hercegovini imamo i dalje nasilje međunarodne zajednice po pitanju međunarodnog prava, koje se sprovodi posredstvom Ustavnog suda BiH, dijela političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić, uz poruku da Srpska ostaje dosljedna svojim politikama koje garantuju bolji položaj građana.
Što se tiče odluka Ustavnog suda, Narodna skupština Republike Srpske će svaki put kada Ustavni sud donose neustavne odluke po Republiku Srpsku, te odluke neće poštovati. Ustavni sud, samo mu riječ kaže, treba da štiti Ustav. Narodna skupština Republike Srpske nije izašla iz granica Ustava Daytonom i onih prava koje su zagarantovane Republici Srpskoj ni po ovom ni po ostalim pitanjima.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je da je Ustavni sud BiH ovakvom odlukom nastavio praksu neustavnih i političkih odluka. Nigdje u Ustavu BiH ne piše da entiteti ne mogu u oblastima gdje su dijelom prenijeli nadležnost i dalje uređivati ta pitanja na nivou entiteta, kao što ne piše da entiteti ne mogu povući svoju saglasnost za neki prenos nadležnosti, istakao je Nešić. Predviđanje da bi Ustavni sud u septembru, kada je jek predizborne kampanje, mogao da odlučuje o meritumu Džaferovićevog zahtjeva, ukazuje u kojoj mjeri je taj proces ispolitizovan, saglasni su naši sagovornici.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik u Briselu se sastao sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine. Razgovarali su o političkoj situaciji u BiH i regionu. A u toku je sastanak Dodika i Evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku Olivera Varhelija. U fokusu razgovora je evropski put Bosne i Hercegovine. Na sastanku sa Varhelijem u odvojenim susretima danas i lider HDZ-a Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović. Iz Brisela se javlja Nenad Stupar.
Evropski put BiH tema je o kojoj danas trojica lidera u odvojenim susretima koji su zatvoreni za javnost razgovaraju sa evropskim komesarom Varheljem. BiH nije mnogo uradila kada je riječ o približavanju punopravnom članstvu, ali ni Brisel ne popušta kada je riječ o 14 prioriteta za koje već sada mnogi tvrdi, pa i ovdje u sjedištu Evropske unije, da su besmisleni i da su nastali u drugim političkim i društvenim okolnostima. Srpski član predsjedništva BiH je i ranije istakao da nije spreman da žrtvuje Republiku Srpsku i njene interese na evropskom putu, ali i da Evropa mora pokazati da BiH želi u svojim redovima, podsjetivši da na prošlom samitu BiH nije dodijeljen ni status kandidata, tako je BiH ostala izolovana na Zapadnom Balkanu. Danas je također u zgradi Evropske komisije prvi boravio lider HDZ-a Dragan Čović, a nakon sastanka s Varheljem istakao je da je optimističan kada je riječ o eurointegracijama i da je izborni zakon taj koji koči napredak BiH.
Uistinu nema razloga biti nezadovoljan. Razgovarali smo sa povjerenikom Varhelijem, iznova zahvalio na razumijevanju koje ukazuje prema Bosni i Hercegovini i mogućnosti da možda tražimo svoje mjesto na jesen oko kandidatskog statusa, da ne izgubimo taj korak sa ostalim dijelom ovog dijela Jugoistočne Europe ili našeg Balkana, a da istovremeno riješimo ključna pitanja koja se tiču onih 14 uvjeta za Hrvate, primarno izborni zakon koji bi nam trebao osigurati da možemo legitimnim predstavljanjem popuniti vlast nakon izbora izvršnu zakonodavnu i onda bi mogli malo dinamičnije planirati stvari koje stoje već zadnje dvije godine zbog toga.
Za 16:30 zakazan je sastanak Varhelija i lidera SDA Bakira Izetbegovića, a mi svakako više informacija donosimo u našim večernjim novostima.
Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj se između ostalog naglašava da je tempo pristupanja Evropskoj uniji određen s provođenjem reformi čiji je cilj garantovanje pravilnog funkcionisanja demokratskih institucija zasnovanih na vladavini prava, dobrom upravljanju i osnovnim pravima.
U rezoluciji se pozivaju BiH i svi njeni politički akteri da naprave značajne korake ka članstvu u EU, napredovanjem u ostvarivanju 14 ključnih prioriteta, posebno vraćanjem nezavisnosti pravosuđa, jačanjem vladavine prava kao i unapređenjem borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, posticanjem i obezbjeđivanjem slobode medija i okruženja za civilno društvo te zaštitom ranjivih grupa.
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su velikom većinom glasova i rezoluciju o Srbiji kojom se izražava podrška članstvu Srbije u Evropsku uniju, ali i zvanični Beograd poziva da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Unija uvela protiv Rusije i Bjelorusije i to postavlja kao jedan od uslova za napredak Srbije na putu eurointegracija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su pojedini poslanici u Evropskom parlamentu pokušali da izglasaju prekid pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji, te da je Beogradu drago što to nije uspjelo, jer bi takva odluka bila pogrešna.
Ako misle da treba nekoga da molimo za nešto, nećemo. Vi svoj posao, mi svoj posao, mi imamo svoje interese, važno je da Srbija bude na evropskom putu, ali je važno da Srbija ima i svoju slobodu i da razmišlja o svojim vitalnim državnim i nacionalnim interesima. Ako neko ne razume specifičnost pozicije Srbije, onda taj i ne želi iskreno dobro ni svojoj Evropskoj uniji, niti bilo kome od nas na Balkanu, ali to je opet pitanje za širu političku raspravu. Sa mnogima je danas u svijetu nemoguće razgovarati. Voz je krenuo iz stanice, ludilo je krenulo, oni su svi u ratu i ne možete s njima da razgovarate.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustovala je drugog dana posjeta iz Slovenije otvaranju sajma srpsko-slovenačke privrede u Ljubljani i poručila da je dinamična privredna saradnja ključ ekonomskog razvoja svih zemalja u okruženju.
Cvijanovićeva je istakla da je privredna saradnja Republike Srpske sa Srbijom kao i sa Slovenijom svake godine sve uspješnija i sadržajnija, o čemu svjedoče svi relevantni podaci o obimu investicija i spoljno-trgovinskoj razmjeni. Cijanović je ovaj sinoć prisustvovala u obilježavanju 30 godina Srpskog prosvjetnog društva Nikola Tesla iz Postojne, gdje se sastala i sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem.
A u Briselu je upravo završen sastanak srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku Olivera Varhelija. Upravo smo dobili izjavu Milorada Dodika.
Zahvaljujem se naravno komesaru Varheljeju koji je pokazuje i želi da pokaže napor da se na pravi način razumije prije svega zaključci Evropskog savjeta vezano za članstvo. Kada su dali Ukrajini i Moldaviji status kandidata, a Bosni i Hercegovini kroz neke odluke pokušavaju da vide da li se može pitanje riješiti izbornog zakonodavstva, pitanje naravno koje se odnosi na odnose konstitutivnih naroda u federaciji. Sljedeće pitanje je naravno oni zakon o javnim nabavkama, a zakon o sukobu interesa i onaj oko Sudskog tužilačkog savjeta i sudova u Bosni i Hercegovini. I ukoliko bi se radilo na tome i uradili ti poslovi i riješilo ta pitanja, onda bi stvorene bile pretpostavke da Evropski savjet da Bosni i Hercegovini status kandidata. Naravno, to su ranije izabrana pitanja, bar neka od njih. Ja sam prihvatio da, pošto je nemoguće da ja bilo šta više doprinesem oko izbornog zakonodavstva između Muslimana i Hrvata, to je pitanje njihovog odnosa. I dalje ću reći ono što sam i ranije govorio, a to je da mi prihvatamo njihov dogovor. I zainteresovan smo da u pogledu konstituisanja Doma naroda u federaciji učestvujemo u razgovorima i dogovorima i ukoliko to bude prihvatljivo i za Srbe, da ćemo mi takav dogovor podržati. Ukoliko ne, naravno da nećemo. Što se tiče ovih ostalih zakona koji su dio 14 preporuka Evropske unije, famoznih 14 preporuka, neko je izabrao te zakone koji treba da pojačaju unitarizam i centralizam u Bosni i Hercegovini, ali ipak, imajući u vidu ovu situaciju oko mogućnosti da se krećemo ka kandidatskom statusu, ja sam prihvatio da radimo na zakonu o javnim nabavkama.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata u Srpskoj kojim se platni koeficijenti uvećavaju u određenom procentu, tako da svi zaposleni ostvare uvećanje plate od 100 maraka. Ovo je jedna od mjera vlade koja doprinosi privrednom rastu i povećanju plata radnika kao i poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih. Poslanici su usvojili odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Opširnije Darko Đurić.
Privredni rast, povećanje plata radnika, poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih glavni su ciljevi vlade, istakla je ministarka Vidović. Odgovornom politikom kaže budžet Srpske je stabilan.
Za zdravstveni sektor potrebno je izdvojiti još 12,5 miliona maraka, za javne službe 2,5 miliona maraka, za osnovno srednje obrazovanje i đački standard 17 miliona 450 hiljada maraka, za visoko obrazovanje i studentski standard 2 miliona i 900 hiljada maraka, organi uprave 3 miliona i 900 hiljada maraka, ministarstvo unutrašnjih poslova 6 miliona 395 hiljada, pravosuđe se povećava za 1 350 000 maraka. To je 47 miliona 645 000 maraka je povećanje plata u ovim resorima do kraja 2022. godine.
Ona je naglasila da će plate biti povećane od 3-15% i da su sačinjene realne procjene za njihovo povećanje na osnovu prethodno izvršenog rebalansa budžeta.
Kod radnika koji imaju 650 maraka platu, to jest minimalac, tu je povećanje 15%. 1. januara povećali smo platu 3% za visoke plate i 5% za manje plate. 1. juna povećali smo plate 10% i evo ovo je treće povećanje 100 maraka, znači po svakom čovjeku.
Za SDS-ovog Miladina Stanića ova povećanja plata su, kako kaže, čista politika.
Rast plata ne prati rast cijena na malo. Nastavi da rast plata mora biti u apsolutnoj korelaciji sa rastom prihoda.
Poslanik SNSD-a Igor Žunić kaže da ovo nisu predizborna sredstva, već kako navodi nastavak brige o građanima.
Vi mislite da naši građani, naša omladina može da se kupi za 100 maraka? Ili ih tako tretirate? Obećali ste omladini po 500 maraka svakom da ćete dati. Obećali ste da ćete smanjiti poreze. Obećali ste da se nećete zaduživati, da ćete 200 miliona uštediti kad akcize ukine. Sve, vi ste magovi budžeta.
Vlast Srpske, se ističe PDP-u Ljubiša Krunić, ponaša nedomaćinski. On poziva, kako ističe, na odgovorniju politiku.
I kad vidite koje sve resurse imamo, hidroelektrane, termoelektrane, šume, vode, rude, žitice, šta će prvo biti u narednom sazivu što će donijeti? To je neki novi zakon o korupciji, jer je korupcija rak rana našeg društva.
Odgovorio mu je potpredsjednik parlamenta Denis Šulić, rekavši da je aktualna politika i više nego odgovorna, jer su se plate opet povećale.
To je politika koju je zagovarao SNSD, srpski član predsjedništva gospodin Dodik i predsjednica Republike gospođa Cvijanović, koji su bili spremni da razgovaraju sa sindikatima i da nađu zajedničko rješenje kako da poboljšamo položaj radnika u javnom sektoru.
Poslanici su usvojili i odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu.
Kamatna stopa na domaćem tržištu, koja je bila definisana do 4%, da sada definišemo novu kamatnu stopu do 6%. Tržišna kamatna stopa, koja je bila predviđena za međunarodno tržište, do 5%, da definišemo tu kamatnu stopu do 9%. Zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija, bili smo predvidjeli kamatu do 3%, predlažemo da se ona poveća do 5,5%.
Novo povećanje plata u ovoj godini neće uticati na stabilnost budžeta, uvjerava ministarka financija. Ukupan dug Republike Srpske iznosi 6 milijardi 88 miliona maraka i čini 43,9% bruto domaćeg proizvoda i, prema riječima Vidovićeve, Srpska se nalazi u srednje zaduženim ili čak ispod srednje zaduženih zemalja.
Narodna skupština Republike Srpske izabrala je danas Ivanku Marković za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske.
Predsjednik Fiskalnog savjeta i dalje će biti Milenko Krajišnik. Za direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske izabran je Srđan Šuput, a za zamjenika direktora Srđan Travar. Za člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo izabran je Dejan Kusturić, dok je Gordana Rajić izabrana za funkciju ombudsmana za djecu.
Problem vodosnadbijevanja u većini mjesnih zajednica na području Banja Luke, u kojima je proglašeno vanredno stanje, za sada je saniran. Redovno vodosnadbijevanje još nije regulisano u visinskim zonama mjesne zajednice Donja Kola, koja se trenutno snadbijeva cisternama. Na snazi dalje ostaju mjere utvrđene 3. jula i apel sugrađanima da racionalnije troše vodu. Nadležni organi konstantno će obilaziti teren. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Uredno vodosnabdjevanje od danas je u Ljubačevu, Potkozarju, Donjoj Piskavici, Dragočaju, Bronzanom Majdanu, dok će Verići dobiti vodu u popodnevnim časovima, poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković. Više od 90% stanovništva ima uredno vodosnabdjevanje, a rezervoar na Tunjicama je stabilniji u odnosu na prethodne dane. Izazovna situacija je i dalje u Donjim Kolima, gdje je u jednom dijelu riješen proces vodosnabdijevanja, ali ostaju visinske zone i tu se voda doprema cisternama, naglasio je Stanivuković i dodao.
Uvodimo 4 nove cisterne, ukupno 6 cisterne, gdje otprilike 50-60 hiljada litara vode u jednom trenutku možemo voziti direktno u bazen i riješiti vodosnabdijevanje svih bazena koji su u nekom trenutku u nedostatku vode. Prema tome, sutra će ići konvoj bazena svagdje tamo gdje treba.
Rješenje problema vodosnabdjevanja u Donjim Kolima predsjednik ove mjesne zajednice Srđan Ćutković vidi u izgradnji kraka od Vukliševića do Đukića.
Nadamo se da će krenuti u realizaciju ovog projekta, mislim da je od 100 do 300 hiljada maraka taj projekat. Čekat ćemo 15 dana da krene u tu realizaciju, da se odradi, da izađu inženjeri, da ispitaju teren, da vidim da li se može to raditi, ta voda od Vukliševića do Đukića. Se ne krene, onda moramo praviti proteste.
I mještani Potkozarja prethodnih dana borili su se za osnovne životne uslove. Za sada je uredno vodosnabdjevanje uspostavljeno i u ovoj mjesnoj zajednici, kaže stručni saradnik Marina Popović.
Apelujemo na građane da racionalno troše vodu, da se ne zalijevaju bašte, nepuni bazeni. Nadamo se da će ova dinamika ostati, da će biti sve u redu.
U ovih 8 mjesnih zajednica na snazi i dalje ostaju mjere utvrđene 3. jula. Nadzorni organi će i dalje biti na terenu i pojačano kontrolisati namjerna oštećenja hidranata i cijevi od pojedinih nesavjesnih građana, što utiče na uredno vodosnabdijevanje.
U opštini Sokolac formirana je komisija za utvrđivanje štete nastale uslijed olujnog nevremena i grada koji su pogodili centralni dio ove opštine i nekoliko rubnih sela u mjesnim zajednicama Sokolovići i Knežina. Komisija će sutra na teren da prikupi podatke.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da je grad načinio štetu i njivama zasijanim silažnim kukuruzom i livadama za košenje, čije će posljedice osjetiti proizvođači mlijeka, posebno prilikom obezbjeđivanja stočne hrane. On je naglasio da prema prvim podacima štete ima najviše od 2000 dunuma poljoprivrednih površina.
Do Foče, jedne od najpopularnijih turističkih destinacija i u jeku turističke sezone zbog klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Ustipraća u mjestu Filipovići, vozi se pojačanim oprezom. Umjesto dobrodošlice, na ovoj dionici koja je na samoj međuentitetskoj granici više od pola godine, saobraćeni znakovi upozorenja. Kada će početi trajna sanacija, u prilogu Radivoja Obrenovića.
Filipovići na domak Foče. Saobraćajni znakovi upozoravaju na oprez. Magistralom se putuje do Foče i dalje prema Primorju ili Srbiji i Crnoj Gori. Vozači iznenađeni da se u jeku turističke sezone saobraćaj otežano odvija.
Katastrofa. Samo to da kažem, ništa drugo. Ovo već 6 mjeseci ovako stoji, niko da se potrudi da to popravi. A kažu da smo zemlja turizma.
Strašno to stoji mjesecima. Ja prolazim već drugi, treći put ako stoji.
Vidite sami ovo da stoji već čitavo vrijeme, niko ništa ne radi, evo teže rola za let. Uglavnom, bit će u redu, valjda, uradit će se.
A kada će se uraditi, iz preduzeća Putevi Republike Srpske odgovaraju. U završnoj fazi izrada projektne dokumentacije za trajnu sanaciju klizišta na magistralnom putu, nakon čega će se stvoriti uslovi da se pristupi radovima. I dok se čeka na projekat i trajnu sanaciju klizišta, i profesionalni vozači u čuđenju zbog stanja na jednoj od najvažnijih saobraćajnica u ovom dijelu Srpske.
Sekunda je falo da uletim sad ovaj kanal ovdje. Loše, skroz loše. Katastrofa, ništa. Znači, odeše gume, odeše točkovi, amortizacija, baš loše.
Ma oča, šta da vam kažem, evo vidite, ništa se ne poduzima. Svaki dan može gore biti. Šta da vam kažem. Voz se mura, putev se trebalo malo popraviti bolji.
3 puta sedmično ovdje prolazim i sramota stvarno. Šta drugo da kažem, sramota toliko dugo da stoji, a frekventa.
Iz policije, uz upozorenje da se mora voziti s pojačanom pažnjom, potvrđuju da je saobraćaj posebno u ljetnim danima frekventan. Vojislav Krunić, načelnik odjeljenja policije, Policijske uprave Foča.
Pod našim podacima koje dobijamo koristeći videonadzor javnih površina, odnosno puteva, mi za prvi 6 mjeseci ove godine na tom dijelu magistralnog puta imamo negdje oko 540.000 prolazaka saobraćajnih jedinica. Znači, govorimo o motornim vozilama.
Uz podatak da je ovuda samo u junu prošlo 110.000 vozila, očekivati je da će se na ovoj magistrali u naredna 2 mjeseca sve više saobraćati. Podsjećamo, klizište se pojavilo krajem prošle godine, nakon čega je u februaru došlo do novog urušavanja tla i pucanja potpornog zida, pri čemu se polovina kolovoza potpuno otkinula u dužini od oko 50 metara i zajedno sa potpornim zidom skliznula prema rijeci Drini.
Ratari u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske privode kraju žetvu pšenice. Poslije Lijepča polja, gdje su prinosi prosječni, u Dubičkoj ravni rezultati znatno bolji. Ohrabruje činjenica da je sve intenzivnija i proizvodnja sjemenske pšenice. Opširnije Borislav Švaka.
Prema procjenama, pod hljebnim žitom na području Kozarske Dubice je bilo do 1800 hektara. Prinosi se u prosjeku kreću od 4 do 6 tona u Brdskom, te 8 i više tona na području Dubičke ravni, pojašnjava stručni saradnik resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Prijedor, Duško Komjenović.
S obzirom na sezonu koja je pratila sam sjetvu i razvoj stanih žita, prinosi su izuzetno dobri, ali možemo napomenuti to da je ovo prvi kvalitet zemljišta, znači ovo je izuzetno i zemljište.
Ratari uglavnom za sada pšenicu skladište, jer otkupna cijena je i dalje nepoznata. Otkupljivač Darko Sekimić kaže da sa iznad prosječnim prinosima i cijena od 65 feninga uz sve subvencije vlade Republike Srpske obezbjeđuju zaradu.
Neki 65 feninga bi bilo realno na ovaj prinos
Mislim, ja razumijem naš narod koji ima manje prinose, koji nisu nešto bacali đubriva i agrotehničke mjere upotrebljavali, da njima i to malo.
U Dubičkoj ravni sve intenzivnija proizvodnja sjemenske pšenice. U preduzeću Jelena na 130 hektara proizvedeno je više od 1100 tona tri sorte sjemenske pšenice. Posebno premiraju sorte sa povećanom količinom glutena namijenjenu mlinskoj industriji. Pomoćnik direktora Milan Delić.
Radimo na toj sorti, naš kooperant je prepoznao, onda smo i malo stimulisali da ta sorta zaživi. Plaćamo je 10% više, odnosno tržišnu cijenu, jer ipak to je kvalitet. A kvalitet se mora platiti, mislim.
Do sada je u silosima na području Kozarske Dubice uskladišteno oko 4000 tona pšenice. Do 1. augusta lagerovanje pšenice u silosima Jelene je besplatno. Od 1. augusta do 1. septembra skladištenje se plaća 2,5 marke po toni. Nakon tog roka pšenica mora da se izveze ili proda kako bi se silosi pripremili za kampanju prijema kukuruza.
Jedna vijest iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Zapad treba da prizna odgovornost za smrt civila u Donbasu i Ukrajini i naglasio da su lažni navodi Ukrajine da ruska vojska napada sopstvene gradove. Lavrov je istakao da Zapad treba da prizna svoju odgovornost za smrt civila, posebno u Donbasu i drugim dijelovima Ukrajine, gdje kijevski režim koristi oružje Zapada protiv civila kao sredstvo zastrašivanja. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da su oružane snage Ukrajine gađale stambena naselja u ruskim gradovima Belgorod i Kursk, koristeći rakete sa kasetnom municijom.
Novi saziv Unije studenata Republike Srpske danas je jednoglasno za predsjednika Unije studenata izabrao Uroša Bjelicu, studenta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a za potpredsjednika Vladana Gačića, studenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Oni su najavili angažovanje na poboljšanju studentskog standarda i zalaganje na završetku studentskih objekata u Istočnom Sarajevu, gradnju novog objekta u Bijeljini, studentskog odmarališta u Banja Luci i formiranje studentskog servisa.
Ministarstvo prosvjete i kulture izdvojilo je 10.000 maraka za muzej Hercegovine u Trebinju, odnosno za zaštitu legata najpoznatijeg Trebinjca, pjesnika i diplomate Jovana Dučića. Legat je dio stalne postavke u ovoj matičnoj muzejskoj ustanovi. Opširnije Momir Milić.
Ministarstvo prosvjete i kulture ove godine počelo je sa realizacijom izuzetno značajnog projekta iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Riječ je o uspostavljanju kulturnih ruta posvećenih znamenitim ličnostima iz naše kulture i istorije, objašnjava pomoćnica ministra Tanja Đaković.
Zaista mislim da je nešto što su ličnosti poput Jovana Dučića ili Branka Ćopića ili Milana Karanovića u Novom Gradu radile toliko nas zadužilo da je najmanje što možemo uraditi je da ono što su nam ostavili kao trajnu zaostavštinu sačuvamo.
Dučićev legat najstarija je muzejska zbirka koju je Dučić u svoj rodni grad poslao iz Rima 1935. godine, gdje je tada bio ambasador. Riječ je o ličnoj zbirci rimske kamene plastike. Među stotinak ovih umjetnina ima i srednjovjekovnih skulptura. Legat još sadrži 15 umjetničkih slika poznatih srpskih slikara, orden i ambasadorsko djelo Mačeve Dučićevu ličnu prepisku, navodi direktorka muzeja Ivana Grujić.
Ostatak njegovog legata se čuva u Narodnoj biblioteci u Trebinju, a to je 5.500 knjiga i ostatak te prepiske.
Novac dobijen od resornog ministarstva bit će utrošen za nabavku postamenata, metalnih držača i vitrina, kako bi do septembra konačno bio osmišljen Dučićev legat u dvije muzejske prostorije, kažu iz Muzeja Hercegovine.
Odbojkaši iz Srbije večeras će igrati protiv Slovenije u Ligi nacija. Fudbaleri Banjalučkog Borca sutra dočekuju u Modriči B36 Toršan sa Farskih ostrva u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Odbojkaši iz Srbije večeras počinju nastup na posljednjem turniru ligaškog dijela Lige nacija. Srbija će u devetom kolu igrati protiv Slovenije od 20 časova. Reprezentativac Srbije Srećko Lisinac nada se pobjedi.
Evropski vicešampioni, nije ni malo jednostavno igrati protiv njih, imaju kvalitetnu ekipu. Mi gradimo našu formu, idemo iz utakmice u utakmicu da odigramo što bolje i da se, nadam se, plasiramo na završni turnir.
Srbija je deveta na tabeli sa 11 bodova, bud više ima Iran, koji zauzima posljednje osmo mjesto koje vodi na završni turnir. Protivnici Srbije na turniru u Gdańsku bit će još Italija, Iran i Kina. Fudbaleri Banja Lučkog Borca sutra počinju novu sezonu nastupom u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Borac će u Modriči u prvom kolu dočekati B36 Toršan sa Farskih ostrva. Fudbaler Borca Goran Zakarić kaže da su favoriti, ali da to moraju pokazati i na terenu.
Mi jesmo favoriti, ali jednostavno mi to moramo pokazati na terenu. Analizirali smo protivnika, znamo im i nekakve njihove imane i vrline i mislim da ćemo, kako ja, tako i svaki pojedinac koji isteči sutra na teren, dati svoj maksimum.
Meč koji će biti odigran od 18 časova prenosit će Radio Republike Srpske. Zrinski će u Mostaru večeras od 20 časova dočekati Šerif Tiraspol u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, bez velikih vrućina kao prethodnih dana, sutra promjenjivo uz postepeno na oblačenje. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Kalinovik i Han Pjesak 21, Sokolac 22, Gacko, Kneževo 23, Mrakovica 24, Mrkonjić-Grad i Srebrenica 25, Nevesinje 26, Višegrad, Ribnik, Rudo i Foča 28, Bijeljina, Doboj, Zvornik 29, Prijedor, Srbac 30, Banja Luka i Bileća 31 i Trebinje 34 stepena Celzijusa. Do kraja dana vrijeme bez promjene, a maksimalna temperatura za Banja Luku u sunčano vrijeme može biti oko 32 stepena Celzijusa. Prognoza vremena za Srpsku za sutra 7. juli. Noć će biti vedra i ugodna, ujutru vedro ili malo oblačno, a na zapadu umjereno oblačno. Lokalno po kotlinama magla, tokom dana u većini predjela pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Već oko podneva na zapadu promjenjivije, uz postepeno na oblačenje, ali i razvoj oblaka nestabilnosti koji mogu usloviti nestabilnosti u tom regionu. U isto vrijeme na istoku sunčano i veoma toplo. Prema večeri na zapadu i sjeveru jače na oblačenje uz kišu koja će jačati u toku noći te širiti se sjevernim i centralnim pojasem do istoka. Na jugu će se zadržati suvo.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Ustavni sud BiH privremeno stavio van snage Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i dopune zakona o republičkoj upravi.
Ustavni sud BiH sprovodi političke odluke usmjerene protiv interesa Republike Srpske, saopšteno iz vlade.
Dodik u Briselu sa Varheljem, Evropski parlament usvojio rezoluciju o BiH.
Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata u Srpskoj za 100 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.